galab wanaagsan dhegeystayaal, ku soo dhawaada idaacadda galabtii wararka v o a oo idinka imanaysa Washington. Waa galab khamiisa bisha Oktoobar ee sanadka 2023, waxaad naga dhegeysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16-19 mitr band iyo bogeyna internetka v o a somali.com. idaacadda galabtii wararka v o a dana waxaa idinla socodsiinaya anigu ah Xuseen Barre Aadan. Qodobada aad dhegeysan doontaan waxaa ka mid ah warbixin ku saabsan safar uu madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud uu ku tegay magaalada Xudur ee xarunta gobolka Bakool.
Sida madaxweynaha uu ka dhawaajiyey wejiga labaad ayaa bilaaban doona, wuxuuna ka bilaaban doonaa deegaanadan Koonfur Galbeed iyo Jubbaland. Madaxweynaha maanta Xudur maxaa la yidhaahdaa imaashadiisi waxay nooga dhigan tahay, ama guud ahaan reer Koonfur Galbeed waxay uga dhigan tahay maxaa dhiirigelin guul inay khawaarijtu laga saaray deegaanada ayagu dhigan tahay.
Wax kale oo aan idiin haynaa barnaamijka bandhiga v o a oo toddobaadkan ku saabsan xiriirka dhaqaale ee sii xoogaysanaya ee dalalka Afrika iyo Shiinaha, iyadoo Shiinuhu uu xusayo sanad guuradii tobnaad ee bilowga hindisaha isku xidhka Shiinaha iyo caalamka ee b r i.
China wuxuu qaatay siyaasada inuu lacagtiisa qiimaheeda uu rido, taasi waxay keentaa inta badan in dulsaarku uu jabnaado, dabeeto kharashka wax lagu soo saarayana uu jabnaado, taasi ay markaa ay keento in qiimaha alaabada Chinese-ku ay alaabooyinka kale ee ay la tartamayeen ee dunida soo saarta ay ka jabnaadaan, sidaas darteedna uu ku noqday Shiinuhu wadannada ugu dhaqaalaha badan ama ugu exportiga badan.
Waxaa kaloo maqli doontaan xubintii dooda gaaban, barnaamijka dhakhtarka weydii, iyo qodobo kale. Marka horese ku soo dhawaada warkii dunida.
Falastiin markii laga
dowladda federaalka Soomaaliya ayaa maanta sheegtay inay si rasmi ah u aqoonsatay maamulka kumeelgaadhka ah ee s s c Khaatumo oo fadhigiisu yahay magaalada Laascaanood ee xarunta gobolka Sool. Wasiirka arrimaha gudaha ee Soomaaliya Axmed Macalin Fiqi ayaa hadalkan kaga dhawaaqay shir jaraa'id oo ay wadajir ugu qabteen magaalada Muqdisho isaga iyo hogaamiyaha maamulka kumeelgaadhka ee Khaatumo Cabdulqaadir Axmed Aw Cali Firdhiye. Wasiirka arrimaha gudaha ee Soomaaliya ayaa war saxaafadeed uu akhriyay ku sheegay in dowladda federaalka Soomaaliya ay marti qaaday hogaamiyaha s s c Khaatumo wadatashi dheer kadibna ay aqoonsan tahay bayaanka isimada s s c Khaatumo ay soo saareen 6 February ee sanadkan, kaasoo sheegay in aanay ka tirsanayn maamulada Puntland iyo Somaliland balse ay hoos tagaan dowladda federaalka. Wasiirka arrimaha gudaha dowladda federaalka Soomaaliya ayaa sheegay in xukuumadda federaalka ee Soomaaliya ay mar labaad taageerayso go'aanadii isimada dhaqanka ee ay shirweynahoodii Laascaanood ka soo saareen 6 February, iyadoona ay soo dhoweynayso islamarkaana la shaqaynayso maamulka kumeelgaarka ah ee ay dadka deegaankaasi dhisteen, sida uu sheegay. Sidoo kale waxa uu xusay in dowladda Soomaaliya ay baaq u dirayso labada dhinac si loo qaboojiyo xiisadda kadibna loo sameeyo xabad joojin rasmi ah, maxaabiistana la isweydaarsado. Kumanaantan oo gargaar ah oo ku sii jeeday Gaza ayaa ku haray dhanka Masar ee xadka Khamiistii maanta ah, kadib markii madaxweynaha Mareykanka Joe Biden uu heshiis la galay Masar iyo Israa'iil si ay ugu ogolaadaan in gargaarku ugu gudbo Gaza. Biden ayaa Arbacadii sheegay in madaxweynaha Masar Cabdul Fattaax Siisi uu ogolaaday in 20 baabuur oo gargaar ah ay u gudbaan dhinaca Gaza sida aadka ah loo duqeeyey laga bilaabo Jimcaha, isagoo maamulka siinaya waqti ay ku dayactiraan wadooyinka. Israa'iil ayaa duqeymo cusub ka fulisay marinka Gaza, iyadoo ra'iisul wasaaraha Britain Rishi Sunak uu u safray Israa'iil isagoo fariin taageeraha u wada kadib booqashada madaxweynaha Mareykanka Biden. Ra'iisul wasaaraha Britain ayaa Tel Aviv kula kulmay ra'iisul wasaaraha Israa'iil Benyamin Netanyahu. Madaxweynaha Mareykanka Biden ayaa sheegay isaguna kadib booqashadii gaabneyd ee uu ku tegay Tel Aviv Arbacadii in uu wadahadal dhab ah la yeeshay madaxda Israa'iil. In ka badan 3,700 qof ayaa Gaza lagu dilay, sida ay sheegtay wasaaradda caafimaadka ee Falastiin. Sidoo kale 1,400 oo Israa'iiliyiin ah ayaa la dilay 7 October. Wasiirka arrimaha dibadda ee Ruushka Sergey Lavrov ayaa la kulmay hogaamiyaha Kuuriyada Waqooyi Kim Jong Un. Wasaaradda arrimaha dibadda ee Ruushka ayaa sheegtay maanta oo Khamiisa, iyada oo labada dal ay samaysanayaan xiriir dhow oo ay kaga hortegayaan waxa ay u arkaan xero reer galbeed oo cadowtinimo iyo gardarro ah oo uu Mareykanku hogaaminayo. wakaalada wararka ee TASS ayaa maamusho dowladda Ruushka ayaa ku warantay in kulanka uu Lavrov la qaatay Kim uu qaatay muddo saacada, balse wasaaraddu ma aanay bixin faahfaahin dheeraad ah. Lavrov oo gaaray Pyongyang arbacadii shalay waxa uu horey ugu mahadceliyey Kuuriyada Waqooyi taageerada ay u fidisay howlgallada military ee Ruushku ka wada Ukraine. Booqashada Lavrov ayaa loo arkaa mid gogol xaar u ah booqasho uu ku yimid madaxweynaha Ruushka Vladimir Putin, kaas oo sare u qaaday wada shaqaynta Kuuriyada Waqooyi oo go'doonsan in muddada. Israa'il ayaa arbacadii sheegtay in ay Masar u ogolaan doonto gargaar bini'aadanimo oo xaddidan inay gaarsiiso marinka Qaza, taasi oo timid maalin kadib markii qarax lagu hoobtay uu ka dhacay cisbitaalka Qaza oo ku dilay boqolaal qof, islamarkaana culays weyn saaray dhakhaatiirta Qaza oo daaweynayay dhaawacyada faraha badan kadib markii sahayda caafimaad ay ka dhammaatay. Qaza ayaa ku jirtay 10 maalmood oo go'doomina ku dhawaaqista ogolaanshaha biyaha iyo cuntada iyo saadka kale ayaa timid iyadoo carada qaraxii habeenkii Talaadada ee cisbitaalka Al Ahli uu ku fiday bariga dhexe, iyo iyadoo madaxweynaha Mareykanka Joe Biden uu booqday Israa'il isagoo rajaynaya in laga hortago colaad ballaaran oo gobolkaasi ka dhacda. Intaasina dhegeystayaal, waxaynu ugu idil warkii dunida. Halka dhigisaan nagala socotaan waa laanta Soomaaliga ee VOA. Magaalada Xudur ee xarunta gobolka Bakool oo muddo dheer ay go'doon ku hayeen maleeshiyada ururka Al-Shabaab waxaa safar ku jooga madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud. Safarka madaxweynaha waxaa ku heliyaa madaxweynaha dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Cabdicasiis Lafta Gareen iyo gudoomiyaha baarlamaanka Soomaaliya Sheekh Aadan Maxamed Nuur Sheekh Aadan Madobe. Booqashada madaxweynaha Soomaaliya Xudur ayaa ku soo beegmaysa iyadoo dowladda Soomaaliya iyo dadka deegaanka ay dagaal xoogan kula jiraan maleeshiyada ururka Al-Shabaab, gaar ahaan gobollada dhexe ee Soomaaliya. Haddaba maxay ka dhigan tahay booqashadan? Waxaa arrintaasi warbixintan ku eegaya wariya V O E-da Muqdisho Seynab Abuukar.
Madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa maanta tagay degmada Xudur ee xarunta gobolka Bakool si uu u dhiirrigeliyo dagaalka ka dhanka ah maleeshiyaadka ururka Al-Shabaab. Madaxweynaha waxaa Xudur ugu horeeyay gudoomiyaha baarlamaanka, madaxweynaha Koonfur Galbeed, wasiirro iyo xildhibaano ka tirsan dowladda federaalka ee Koonfur Galbeed. Wasiirka howlaha guud ee dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Daahir Cabdi Cabdullaahi Dr. Go ayaa V O A ugu waramay muhiimadda safarka madaxweynaha guud ahaan deegaanada Koonfur Galbeed isaga oo Xudur ku sugan.
Sida la socotid, madaxweynaha maxalliga Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya wuxuu dhowr jeer uu ballan qaaday la dagaalanka argagixiso oo isaga waliba qayb ka ahaa furanta uu joogay. Haddii aad fiirisid wejigii labaad, maxalliga sida madaxweynaha uu ka dhawaajiyay wejigii labaad ayaa bilaaban doona, wuxuuna ka bilaaban doonaa deegaanadan Koonfur Galbeed iyo Jubbaland. Madaxweynaha maanta Xudur cimaashadiisi waxay nooga dhigan tahay, ama guud ahaan heerka Koonfur Galbeed waxay uga dhigan tahay dhiirigelin guul inay khawaarijtu laga saaray deegaanada ayagu dhigan tahay. Runtii dadka moraalkooda waa kacsan yahay. Waxaa la arkay guulihii uu kasoo gaaray ciidamada xoogga dalka Soomaaliya iyo madaxweynaha horkacay ay kasoo gaareen galmudug iyo Hirshabeelle, ayay dadku arkeen, dadku shacabka halkan aad iyo aad loo sugayay inuu halka yimaado, dadkuna yididiilo badan iyo waxaa soo gashay niidsami badan soo gashay inay qodobada khawaarijta laga saari doono deegaanada. Runtii muhiim ayaan u aragnaa dad badan ayaa madaxweynaha ka sugaya insha allah inay halkan ay khudbadihiisa iyo wixiisa ay ka dhageystaan insha allah. Dadku moraalkooda waa kacsan yahay, dadka deegaanka aday ahaan lahayd guud ahaan iyo gaar ahaan odayaasha, dadku waa is abaabuleen, abaabul bay ku jiraan.
Muddooyinkii ugu dambeeyay ayaa waxaa deegaano ka tirsan Koonfur Galbeed, Galmudug iyo Hirshabeelle ka soconayay kacdoonna lagaga soo horjeedo Al-Shabaab, iyada oo ciidamada dowladda oo kaashanaya dadka deegaanka ay Al-Shabaab ka saareen dhul aad u baaxad weyn. Isaaq Xuseen Mursal oo ka mid ah aqoonyahanada ka soo jeeda deegaanada Koonfur Galbeed ayaa safarka madaxweynaha u arka mid ahmiyad ugu fadhiya duulaanka socda.
Booqashada madaxweynaha uu booqanahayo Koonfur Galbeed maadaama lagula jiro khawaarijta dagaal adag lagu jiro ahamiyad weyn ayay u leedahay ayaan qaba anigu maxay yeelay madaxweynaha wuxuu xoog saaray dagaal sidii argagixisada misena khawaarijta dagaal loola gelin lahaa waad ogtihiin gobolada inta kale dagaalka wuu socdaa laakiin koonfur galbeed ee jubbaland ayay hoogaha martay maadaama madaxweynaha uu yiri fase 2 ayay halkaas laga bilaabayaa marka taas bay ka turjumaysaa boqoshada madaxweynuhu waxaan dhihi karaa xilligii dagaal adag lala galan lahaa koonfur galbeed ee jubbaland ayay hadda la gaaray shacabagana diyaar bay u yihiin dowladda koonfur galbeed diyaar bay u tahay guud ahaan marka arintaas aad iyo aad baan u soo dhaweynahayaa
socdaalka madaxweyne xasan sheekh koonfur galbeed ayaa ku soo beegmaya dhinaca kale xilli weli aan xal laga gaarin khilaafka maamulka iyo siyaasiyiinta mucaaradka xildhibaan idriis cabdi dhaktar oo hore uga tirsanaa baarlamaanka soomaaliya ayaa ka hadlaya sida uu ula muuqdo safarka madaxweynaha
runtii waxaan rabaa inaan ka hadlo safarka madaxweynaha madaxweynaha intuu xilka qabtay waa safarkii afraad sidaan aniga u malaynayo runtii safaradii ugu dambeeyey waxaa ka mid ahaa safarkii heshiiskii 3 Febraayo oo khilaafaadkii siyaasadeed oo markaasi go-aan ay ku wada gaareen siyaasiyiintii isheysatay ayadoo taa ay jirto ayaa haddana madaxweynaha madal kale uu xamar ku qabtay oo wadatashi la yiraahdo madasha la yiraahdo go-aan kalaa lasoo saaray oo runtii lid ku ah go-aankii hore muddo xileedkii oo maxaa ladhahay maamul koonfur galbeed madaxweynaha haddana wuu yimid ayadoo khilaafkii weli uu taagan yahay arrintii madashana ay weli ay taagan tahay oo aan baarlamaankii loo gudbinin markaan xoogaa jahwareer siyaasadeed baa jiro anigu waxaan soo jeedin lahaa runtii hurdada sideedaba cagahay ka timaadaa waxay in dib heshiisiin la sameeyo ayadoo taa aan la xalinin inaysan waxba haba yaraatee aysan kasoo bixaynin safarkii ilan khilaafkii weli waa socdaa saa ka warqabtaan waxyaalo badan baa jiro runtii madaxweyne aniga aada baan ku jeclaa runtii maxaa la dhahayay waxaan rabaa inaad arintaas si dhaba ay kaa noqoto aysan kaa noqonin laba hadalka oo mar walba dhaco oo runtii aada leedahay muddo xileed hal maalin qof kuma darsan karo haddana aada leedahay madashii si wadajir ah ayaa maamul goboleedyadii iyo xilkii maxaa la dhahay madaxweynaha ay waqti u wada dhammaanayaa marka xoogaa wax isdiidan baa jiro runtii waxaa fiicneed geedka haddii la koraayo horhor baa loo koraa gadaal gadaal looma karo madaxweyne nin caaqil baa tahay wax soo bartay arrimahan hadda jira xalle asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu
madaxweyne xasan sheekh ayaa horay booqasho ugu tagay deegaanada hirshabeelle iyo galmudug halkaasoo kacdoonka xooggiisa uu ka socdo dowladda soomaaliya ayaa wado howlgallo militari oo ka dhan ah al-shabaab maalmo ka hor madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud ayaa magaalada muqdisho ku soo dhoweeyey ciidamo hor leh oo lagu soo tababaray dalka eritrea kuwaas oo la filayo in dhowaan ay qayb ka noqdaan howlgallada dalka ka socda Seenab Abuukar VOA Muqdisho
halka dhegeysa nagala socotaan waa laanta afka soomaaliga idaacadda v o a sida ay sheegtay wasaaradda caafimaadka ee falastiin in ka badan 3,500 oo qof ayaa lagu dilay in ka badan 1,200na waa lagu dhaawacay magaalada khaza 17 bisha oktoobar sida ay falastiiniintu sheegeen 96 qof oo kalena waxa ay ku dhinteen daanta galbeed halka 1,300 oo kalena ay ku dhaawacmeen madaxweynaha maraykanka jo biden oo shalay tegay israa'iil waxa uu si cad taageero ugu muujiyey israa'iil wadamada carabtuna waxay arrinka khaza ka lahaayeen shirar arrimahan ayaa ibraahim xasan daanduray waxa uu ka wareystay sheekh xasan albasri oo ka faallooda siyaasadda iyo arrimaha dunida islaamka barana ka ah jaamacadda alaxqaaf ee dalka yemen
runtii dagaalkii bilowday 7 October bishan ilaa iyo hadda weli socda waxaad moodaa markii hore in carabta iyo madaxda carabeed in ay yara ay ka jiifeen arrinkaana aysan wax dareena ka muujin laakiin habeenkii la duqeeyey isbitaalkaas al-ahli gaza lagu dilay 500 falastiin shacab iyo madaxdu inta badan hadallo kulkulul ayaa kasoo yeelay oo dareenkoodu 100% ayuu diiga gaaray marka waa markii ugu horreeyday oo la soran karo intuu dagaalku socday garab istaag shacab iyo madax wada jira ayaa loo fidiyey Falastiin qabyada dabada ka socota.
Sheikh Xasan Albasri, dowladda Mareykanka si cad ay isu garab taagtay Israa'iil, marka carabta xagee arrinta ka taagan yihiin, maxaase laga fili karaa?
Dowladda carabta aan kala qaadno shacab iyo madax, shacabku waxay garab taagan yihiin Falastiin, laakiin madaxda carabta oo la rabay inay iska bareejeeyaan siyaasadda Mareykanka ay muujiyaan mowqifkooda cad maysan cadaynin. Mareykanku mowqifkiisu wuu cad yahay, laakiin madaxda carabeed waxaa la noocan maa in xataa hadalka iyo jeedinta warkaba ay ka xishoonayaan iskada ficil ama wax muujin ama taageero wax lamid a.
Sheikh Xasan Albasri, Israa'iil waxa ay shalayto ogolaatay in gargaar xadidan Masar ay gaarsiiso Gaza. Gargaarkaasi siduu noqon karaa?
Waxaa muuqata dhinaca Masar codsi ay u gudbiday dhinaca Israa'iil inuu soo baxay jawaabkii oo ahayd in la furo marinka Rafah. Marka markii horeba masaalidu way rabeen inay furaan, laakiin waxa diidanaa waxay ahayd dhinaca Israa'iil oo weli aan go-aan ka soo bixin. Hadda waa la furay, xawligiisana beri oo jimca ayaa lagu wadaa in la furo. Waxaana muuqataba in lagu sharafay dhimashaha uu Biden gobolka yimid oo la yidhi madaxweyne Mareykanka ayaa arrinkaa lagu karaameynaya. Waa arrin cajiiba.
Booqashada uu madaxweynaha Mareykanka ku tegay Israa'iil, xaaladda maxay ka bedeli kartaa?
Runtii booqashadaas xaaladda waxbay ka kordhin karto ma lahan, dhinaca ay u raran yahay mowqifka Mareykanka. Booqashadaasna waxay ahayd booqasho dhiirigelin u ah oo wuxuu la fariistay golaha wasiiradii, ra-iisul wasaarihii. Marka gobolkii xaaladdii la dhalay una dhexal ka noqdo Mareykanka, carabtii yahuuddii dhinaca ayuu marka u biiray.
Aad ayuu u mahadsan yahay. Kaasi waxau ahaa Sheikh Xasan Albasri oo ka faalooda siyaasadda iyo arrimaha diinta Islaamka oo u warramay Ibraahim Xasan Daanduri. Halkaad kala socoteenna waa laanta afka Soomaaliga ee v o a. Markana dhegeystayaal, waxaad kusoo dhawaataan barnaamijkii bandhigga v o a. kulanti wacan dhegaystayaal, kuna soo dhowaada barnaamijka bandhigga v o a oo toddobaadkan ku saabsan xidhiidhka dhaqaalaha sii xoogaysanaya ee dalalka Afrika iyo Shiinaha, iyada oo Shiinuhu uu xusayo sanad guuradii tobnaad ee kasoo wareegtay bilowga mashruuca isku xidhka Shiinaha iyo caalamka ee b r i loo soo gaabiyo. Shiinaha ayaa haatan ah dalka labaad ee ugu dhaqaalaha badan caalamka, isagoo sidoo kale ah dalka ugu badan ee isdhaafsi ganacsi la leh qaaradda Afrika. Dhaqaalaha Shiinaha ayaa marxalado kala duwan soo maray si uu heerkan u soo gaadho, sida uu faahfaahinayo Professor Maxamuud Faarax Warsame oo cilmiga dhaqaalaha ka dhiga Jaamacadda Camuud ee magaalada Borama.
Shiinuhu waa waddanka labaad ee adduunyada ugu dhaqaalaha badan leh. Waxaa lagu qiyaasaa qiimaha wax soo saarkiisa sanadka waxaa lagu qiyaasaa 18 trillion, ama world economy-ga wuxuu ka yahay oo isla lagu qiyaaso 5 trillion, wuxuu ka yahay 17% sida IMF tu sheegtay 2023. Waxyaalaha sababay inuu noqdo waddanka Shiinuhu waddanada ugu dhaqaalaha badan leh waxaa ka mid ah wax soo saarka, warshadaha, iyo dhoofinta waxyaalaha lagu sameeyo Shiinaha. Haddaba maxaa keenay inay noqdo exportiga ama waxyaalaha uu dhoofiyo Shiinuhu ee ka dhigay waddanada adduunka ugu taajirsan? Waxaa sabab u ah China wuxuu qaatay siyaasada inuu lacagtiisa qiimaheeda uu rido. Taasi waxay keentaa inta badan in dulsaarku uu jabnaado, dabeeto kharashka wax lagu soo saarayana uu jabnaado. Taasi ay marka ay keento in qiimaha alaabada Chinese-ku ay alaabooyinka kale ay la tartamay inay adduunka soo saarto ay ka jabnaadaan. Sidaas darteedna uu ku noqday Shiinuhu waddanada ugu dhaqaalaha badan ama ugu exportiga badan. 1978-dii ka hor Shiinuhu dhaqaalihiisu wuxuu xidhnaa waxa looga jeedaa waddanada wuxuu soo dhoofiya ama alaabooyinka loo soo dhoofiyo wuxuu saari jiray cashuuro badan, ama wuxuu samayn jiray waxyaalaha wuxuu xadidi jiray loo soo dhoofinayo, amaba waxay samayn jireen in waxyaalaha iyagu ay u baahan yihiin dibadda uga baahan yihiin inay iyagu gudaha ku sameeyaan. Wixii ka dambeeyey 1978-dii ayuu China u furay adduunyada dhaqaalihiisa, u furay uu markaa bilaabay inuu la ganacsado adduunyada. Haddaan u nimaadno marka xiriirka dhaqaale ee China iyo Afrika, waa xiriir markaa laba geesooda oo dhex mara dowladda Shiinaha iyo waddanaha Afrikaana oo ka kooban ilaa 44 waddan. waxaa lagu qiyaasaa xiriirka dhaqaale ee dhexmara Chiinaha iyo wadanada aan ku sheegay waxaa dhexmara 200 billion waa sanadkii 2022. Chinese-ku wuxuu u dhoofiyaa wadanadaasi wuxuu u dhoofiyaa mishiinada electronics-ka iyo textiles-ka textile-ka ama dharka ayuu dhoofiyaa xagga kale Chiinuhu wuxuu ka soo dhoofsadaa wadanadaasi saliida iron ore iyo cudbida waxa lagu qiyaasaa sanadkii intuu u dhoofiyo Chiinuhu wadanadaasi Afrikaanka 146 billion oo sanadkii waxyaalaha markaa inta waa qiimaha wax soo dhoofinta Chiinaha ee wadanada Afrikaanka xagga waxyaalaha isaguna uu ka soo dejisto wadanadaasi lagu qiyaaso 117 billion iyadna waxa weeyaan waa 2022 China Africa Korea tuna ma ahayn suuq wax ka iibiyo xagga kale waxa u tahay meel uu ka soo iibsado waxyaalaha raw material kale raada ama waxyaalaha laga sameeyo waxa la sameeyo oo iyaguna inta badan wadanadaasi ka soo iibsado China xagga kale waa wadanada maal geliya Afrika deymahaasi ama maal gelintaasi waxa lagu qiyaasay 2020 inay ahayd lacag 5 bilyan waxa kale oo la sheegaa 2000 ilaa 2022 waa xaween 2020 sano maalgashiga ama deynta uu siiyay China wadanada Afrikaanka waxaa lagu qiyaasaa iyaduna inay tahay 170 billion. Su'aasha ismaydinta mudane waxa weeyaan maxay Afrika xagga deynta ugu doorbidaa Chiinaha waxa jira sababaha soo socda awgood deymaha ama maalgashiga Chinese-ku aad bay u jaban yihiin Chinese-ku ma eego waxyaalaha ku saabsan ama ilaalinta xuquuqda insaanka oo waxa isugu ma tixgeliyo xagga kale wadanada ma eego deyn bixintooda iyo sida ay yaani haday wadana deynta deyn bixinta ku liitayeen iyo waxaasi kuwaas oo dhan markaa waxay keenaan Chinese-ku inuu noqdo wadanada ugu maalgelinta badan Afrika.
Maalintii shalay waxaa dalka Shiinaha gaar ahaan caasimada dalkaasi lagu qabtay shir madaxeed lagu xuseeyay sanad guuradii 10-aad ee ka soo wareegtay markii Shiinuhu uu bilaabay hindisaha wado dhaqaale oo isku xidheysa Shiinaha iyo caalamka taas oo lagu magacaabo Belt and Road Initiative. Haddaba waa maxay mashruucaasi maxayse tahay ahamiyadiisu waxaa arintaasi sharaxaya Jamaal Cali Xuseen oo ah khabiir caalami ah oo ku xeldheer dhaqaalaha iyo maaliyadda.
Waa mashruuc uu madaxweynahan Jinping ee dalka Shiinuhu uu bilaabay sanadkii 2013. Waa mashruuc lagu ay dowladda China ku maalgelinayso wadooyin wadamo gaaraya 120 wadan oo caalamka ah. Waxay sameeyeen wax la yiraahdo infrastructure financing ama wadooyinka xagga haday noqoto kuwa tareenada, haday noqoto kuwa wadooyinka wadamada dhexdooda isaga goosha ama wadamada dhexdooda ah. Dhinaca badda iyo dhinaca maxay ahayd brigada ah waa mashruuc aad u saameyn badan oo lacag lagu qiyaasay ilaa $1 trillion ama 1 billion lagu kharash gareynayo. Wadanka Chinana waxay doonaysaa dhowr ujeedo ayay ka leedahay. Ujeedooyinka waxaa ka mid ah marka ugu horeysa madaxweynuhu wuxuu sameynayaa madaxweynaha China waxa la yidhaahdo peripheral democracy ama inuu diblomaasiyad kula macaamilo wadamada shaarka la ah wadanka China si uu saameyn fog ugu yeesho. Dadka qaar waxay yidhahdaan mashruucan waxay China ku muujinaysaa cududeeda dhaqaale si door weyn ay uga ciyaarto siyaasadda dunida ee khusaysa wadamada la shaarka ah. Wadamada kale Afrika lafikooda iyo qaaradaha kale Latin America ku dhowda gaar ahaan wadamada Afrika lafikooda mashruucan saameyn weyn ku yahay. Haddaba maxaa keenay China inay mashruucan sameyso? Ka dambeeya waxaa ka dambeeya markii dhaqaale burburku ka dhacay sanadkii 2008 caalamka ayaa waxa dhacday China oo in badan wax ka iibin jirtay wadanka Mareykanka ayaa waxa yeelatay waxa la surplus factories ama excess cash ama excess labor. Dheeraada ayaa warshadaheedii cid wax ka iibiyaan ayaan jirin markaa maadaama dhaqaale adduunka hoos u dhacay markaa cash badan baa soo haray wadanka China oo ay doontay inay maalgeliso. Shaqaale fara badan ayaa jooga oo ay doonaysa inay meel ku jihayso. Waxaa lagu qiyaasaa shaqaalaha si imika hadda ay mashruucan China sameyn lahayd waxaa la xiriira birta steelka ama cementka ama basilika shaqaala 1.8 million ama 1.8 million oo qof ayay shaqooyinka ka eri lahayd China haddii aanay ku jihayn meel u jihayn lahayd. Marka iyadoo jihaynaysa lacagtii kaashkii ay haysay iyadoo jihaynaysa warshadaheedii iska faydili lahaa ay ku shaqaysiiso ayaa China waxay bilowday markaa inay diblomaasiyad ay caalamku kula macaamisho si ay wadamadiina ay saameyn ugu yeelato, waxaana la filayaa inta dhaqaalaha adduunka uu kor u kiciyo, Chinana ay noqoto player weyn oo xagga dhaqaalaha adduunka qayb ka ciyaara. Dadka qaarna ay yidhaahdaanba laga yaabay ilaa 100 sanoo dambe laga yaabay in wadanka Mareykanka uu dhaafo China, iminka maadaama ay tahay wadanka labaad xagga dhaqaalaha adduunka ugu weyn.
لكن دينا عكلا بروفيسور أحمد إسماعيل سمتر أو أه برسره أو كوحيلير نقالها عالميك أه أياقبة إناي أدكتهي إن شينوهو سيف فدود أغهر مرام مريكنك مستقبل كدو إساقو أرين تاسي سببك لدوان وجيرا درتود أو آنيي
أنوان فلي أنا مدسو أرت إلا كنتن لحظن بقول خصان دوسو سعودان إنها لدقاجين كرين وعلاقيا بعد شينها دقالي سوينو كوينادو لكن قوّد آسنا ودن كان ويجي وحكي يلا أقويران ليه كون أجامع عضوض ودن كان قيال ليه ذا كون أجامع عضوض ما أنت أديد الجامع هذا هو جوردن هذا سدا قوّد أكتو وحلا جاي أبا مريكان أقويران كنتم كجامع عضوض أقوه وين الدنيا ذا وقوّد بدن علم أقوه وين ويجاله وحلا أدي أقويرتا وحلا جاي أبا كنتم كاس إنه أقويران صدّن أي مريكان يهين أقوه وسر رجاي taasina waa talabada meeshan aqoon baa taa waliba cilmiga science-ku aw ugu horeeyay jaamacadaha waaweyn ta saddexaad ee taa waxa weeye wadankan iyada oo dhaqaalihiisu wali quwad weyn u leeyahay oo konton ka gobol ee wadanka Mareykanka uu qaybsan yahay midka kala og ima jiro mid walba waa wadan gooni oo xooliisa imaka California oo qura hadda California maanta dibadda u baxday kaliyad noqoto waxa noqonaysa dhaqaalaha sagaalad ee adduunyada dhan waa gobol Mareykanka kontonkii gobol mid ka mid ah ayaa noqonaya dhaqaalaha sagaalad ee adduunyada oo dhan taasina waa wax maxaa ku lahayd baaxadiis aan la gaari karin halkaas aad ka garanaysaa quwada wadanka waa waxa adduunyada oo dhami doonaysa inay u timaado oo Mareykan soo gasho taasina waa ta saddexaad inta waxa uu soo raaca de afkii ingiriisiga oo noqday afkii adduunyada lagu xukumay maanta jiro 100 goor de maxaa ku lahayd dhaqaalaha yeeshaan haddii afkoogu noqonayo afka adduunyada lagu xukumayo la isku afkartay baayac mushtariga cilmiga science-ka wararka la isdhaafsanayo wax walba tee haday noqonayso de waxay ku qaadanaysaa shiino wadanka ina 200-300 sanadood inta afkooga adduunyada uu noqonayo afkii official-ka ah ee international transactions-ka lagu sameeyay marka afkina de marka waxa la socda dhaqankii iyo fikradihii iyo waxa soo dhano afku waxa weeye waa tumbo kale oo biyaha qaata de waxay qaadaysaa wadankaasi hawlaha kale ee wato ayuu qaadaysaa Ingiriiska waxa lagu yiraahaa soft power baa lagu yiraahaa marka waxyaabo badan oo caynkaas ayaa Mareykanka u aasan iyo de wadan ballaaran oo ilaa 320 milyan ay ku nool yihiin oo qaaradan ah oo waliba climate kiisu wanaagsan yahay imika ruushka oo kale waa wadanka dunida ugu weyn marka aad eegto baaxadiisa iyo eeriyada laakiin daa in badan baan la degi karin Canada waa sidaas leego wadanka labaad ee dunida eeriyadiisu ugu weyn in badan baan la degi karin oo Canada 80% dadka ku noolay xuduudka Mareykanka 100 meel waxan ka badnayn ayay ku wada nool yihiin waayo xagga sare waxa weeye 9 bilood baraf iyo dhaxan iyo waqtigo aad iyo aad u adag marka wuxuu ku nasiib yeeshay meel aad iyo aad climate kuna aw u wanaagsan yahay laakiin tartanku goor walba wuu socdaa
sina dhegeystayaal waxaa inoogu idil barnaamijkii bandhiga v o a ee toddobaadkan talin kuna sii dambe sidaas iyo nabadgelyo sanagala socotaan waa laanta af Soomaaliga ee VOA go'do waxaad maqli doontaan doodi gaabneed iyo barnaamijka dhakhtarka Weedi balse markii hore waxaad ku soo dhawaataan warkii dunida
dowladda federaalka ee soomaaliya ayaa maanta sheegtay in ay si rasmiya u aqoonsatay maamulka kumeelgaarka ee SSE Khaatumo oo fadhigiisu yahay magaalada Laascaanood ee xarunta gobolka Sool. Wasiirka arrimaha gudaha ee Soomaaliya Axmed Macalin Fiqi ayaa hadalkan kaga dhawaaqay shir jaraa'id oo ay wadajir ugu qabteen magaalada Muqdisho isaga iyo hoggaamiyaha maamulka kumeelgaarka ah ee SSE Khaatumo Cabdulqaadir Axmed Aw Cali Firdhiye. Wasiirka arrimaha gudaha Soomaaliya ayaa war-saxaafadeed u akhriyay ku sheegay in dowladda Soomaaliya ay marti qaaday hoggaamiyaha Khaatumo wadatashi dheer kadibna ay aqoonsatay bayaanka isimada SSE Khaatumo ay soo saareen 6 Februari ee sanadkan, kaasoo ay ku sheegeen in aanay ka tirsanayn maamulada Puntland iyo Soomaaliland balse ay hoos tagaan dowladda federaalka ah ee Soomaaliya. Kumanaantan oo gargaaraha ku sii jeeday Qaza ayaa ku haray dhanka Masar ee xadka Khamiista maanta ah kadib markii madaxweynaha Mareykanka Joe Biden uu heshiis la galay Masar iyo Israa'iil si ay ugu ogolaadaan in gargaarku uu gudbo Qaza. Biden ayaa Arbacadii sheegay in madaxweynaha Masar Cabdul Fattaax Sisi uu ogolaaday in 20 baabuur oo gargaar ah u gudbaan dhinaca Qaza sida aadka ah loo duqeeyay laga bilaabo Jimcaha, isaga oo maamulka siinaya waqti ay ku dayactiraan wadooyinka. Israa'iil ayaa duqeymo cusub ka fulisay marinka Qaza iyadoo oo ra'iisul wasaaraha Britain Rishi Sunak uu safray Israa'iil isagoo fariin taageeraha u wada kadib booqashada madaxweynaha Mareykanka ee halkaas ku tagay. Madaxweynaha Mareykanka Biden ayaa sheegay kadib booqashadiisii gabneed ee ku tagay Tel Aviv Arbacadii in uu wadahadal dhab ah la yeeshay madaxda Israa'iil. In ka badan 3,700 qof ayaa Qaza ka qaxay lagu dilay sida ay sheegtay wasaaradda caafimaadka ee Falastiin. Sidoo kale 1,400 oo Israa'iiliyiin ah ayaa iyagana lagu dilay weerarkii Xamaas ee 7-dii bishan Oktoobar. Wasiirka arrimaha dibadda ee Ruushka Sergey Lavrov ayaa la kulmay hogaamiyaha Kuuriyada Waqooyi Kim Jong Un. Wasaaradda arrimaha dibadda ee Ruushka ayaa sheegtay maanta oo Khamiis ah iyada oo labada dal ay samaysanayaan xiriir dhow oo ay kaga hortagayaan waxa ay u arkaan awoodda sii ballaaranaysa ee reer galbeedka ah oo ay ku sheegeen cadowtinimo iyo gardarro Mareykanku hogaaminayo, sida hadalka u dhigeen. Wakaaladda wararka ee TASS ee ay maamusho dowladda Ruushka ayaa ku warantay in kulanka uu Lavrov la qaatay Kim uu qaatay muddo saacad ah balse wasaaraddu ma aanay bixin faahfaahin dheeraad ah. Lavrov uu gaaray Pyongyang Arbacadii waxa uu horay ugu mahadceliyey Kuuriyada Waqooyi taageerada ay u fidisay howlgallada military ee Ruushku ka wado Ukraine. Wuxuuna Moscow u ballan qaaday in ay taageero buuxda iyo garab istaag siin doonto Kuuriyada Waqooyi. Booqashada Lavrov ayaa loo arkaa mid gogol xaar u ah booqasho uu ku imanayo ama uu ku tegayo dalkaasi madaxweynaha Ruushka Vladimir Putin, dalkaasi oo kaas oo sare u qaaday wada shaqaynta Kuuriyada Waqooyi oo go'doon ahayd in muddo aba. Intaasna dhegeystayaal, waxaa inoogu idil warkii dunida. Halka dhegeystayaal nagala socotaan waa laanta afka Soomaaliga ee idaacadda V O A. Wasiirka difaaca ee Kenya Aadan Barre Ducaale oo safar qaatay hal maalin ku tegay magaalada Muqdisho ee caasimadda Soomaaliya ayaa la kulmay madaxweynaha Soomaaliya Ra'iisul Wasaare Xamse Cabdi Barre iyo mas-uuliyiin kale oo amniga qaabilsan oo dowladda Soomaaliya ka tirsan. Wasiirka Gaashaandhigga Kenya ayaa ujeedada safarka uu ku tegay Muqdisho ku macneeyay mid uu madaxdii uu la kulmay uu kala hadlay sidii Kenya iyo Soomaaliya ay isaga kaashan lahaayeen la dagaalanka argagixisada iyo xagjirnimada gacanka hadalka wadata. Faafaynta warkan waxaa inoo haya Khadar Maxamuud Xareed.
Safarka wasiirka Gaashaandhigga dowladda Kenya Aadan Barre Ducaale ee magaalada Muqdisho oo qaatay hal maalin ayaa ujeedadiisu waxay ahayd sii xoojinta dhanka la dagaalanka kooxda Al-Shabaab iyo arrimaha xagjirnimada ee labada dal iyo sidoo kale midka gobolka. Waxaana wasiirka difaaca Kenya markii uu shalay booqday magaalada Muqdisho uu kula kulmay madaxweynaha dowladda Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud, ra'iisul wasaare Xamse Cabdi Barre iyo mas-uuliyiin kale oo arrimaha amniga qaabilsan oo uu ka mid ahaa wasiirka difaaca dowladda Soomaaliya. Qoraal uu soo daabacay wasiirka difaaca Kenya Aadan Barre ayuu ku sheegay in madaxda Soomaaliya ay ka wada hadleen wada shaqaynta la dagaalanka argagixisada iyo arrimaha xagjirnimada gacanka hadalka wata. Kenya waxay ku faaneysaa doorka ay ka qaadanayso soo celinta nabadda iyo xasiloonida Soomaaliya, taasoo guulo dhaqan dhaqaale oo baaxad leh u soo hoyisay dalka iyo guud ahaan gobolka, ayuu yiri wasiirka difaaca Kenya oo ka hadlayay booqashadiisii magaalada Muqdisho. Safarka wasiirka Gaashaandhigga Kenya ee Muqdisho ayaa waxaa ku weheliyay saraakiil sarsare oo ka tirsan wasaaradda Gaashaandhigga Kenya, aqoonyahanada gobolka ayaa sheegaya suurtagalnimada in Kenya ay markaan kaalin weyn ay ka qaadan doonto wajiga labaad ee howlgallada ay Soomaaliya ay ku doonayso inay xididada ugu siibto Maleeshiyaadka Al-Shabaab. Abdullahi Abdi Sheikh waxa uu ka tirsan yahay macadka Gateway ee magaalada Nairobi.
Waxaana jirta in haatan ay Soomaaliya aad u danaynaysa taageerada Kenya ee la xiriirta la dagaalanka ururka Al-Shabaab. Waxaad ogtahay in dagaalkii Al-Shabaab lagula jiray gobollada Hirshabeelle iyo Galmudug, inta ka harsan Hirshabeelle iyo Galmudug uu qaatay in ka badan waqtigii loogu talagalay, taasoo daahisay marka wejigii labaad ee dagaalka ee la filayay inay ka bilowdaan Koonfur Galbeed iyo Jubbaland. Hase yeeshee, Soomaaliya weli waxay rajo ka leedahay in Kenya ay ka qayb qaadan doonta wejigaasi labaad marka uu bilowda oo abaabulkiisa haatan uu socda. Kenyana iyadana waxay danaynaysaa iskaashi dhanka Soomaaliya siiba haatan oo dabley fara badan oo Al-Shabaab ah ay soo galeen ama ay ku jiraan gudaha dalka Kenya, oo ay amni darab badan ka wadaan afarta deegaan ee xadka la leh Soomaaliya, waa Mandera, Wajeer, Garissa iyo Lamu, halkaas oo Al-Shabaab ay gudaha usoo gashay weerar ay ka geysata. Marka labada dhinac iskaashi ayay u baahan yihiin si ay u sugaan amnigooda, ayna ka shaqeeyaan isweydaarsiga warbixinada la xiriira arrimahaasi marka laga hadlaayo dagaalka ururka Al-Shabaab. Dowladda Soomaaliyeed waxaa yool u ah ama yoolalka ugu weyn ay samaysato waxaa ka mid ah in Al-Shabaab ay Soomaaliya ka saarta mudaxukunkani Xasan Sheekh Maxamuud.
Safarka wasiirka difaaca Kenya oo ku tagay Soomaaliya ayaa imaanaya xilli maalmihii lasoo dhaafay aad looga digayay suurtagalnimada in Maleeshiyaadka Al-Shabaab ay weeraro ka geysan karaan dalka Kenya, iyadoo sidoo kale ay safaaradda Mareykanka ee magaalada Nairobina ay dhowaan soo saartay digniino ay u jeedinayso muwaadiniinta Mareykanka ee Kenya ku sugan oo ah inay aad u feejignaadaan isla markaana aysan tegin goobaha qaar. Khadar Maxamuud Xareed, VOA Nairobi.
Halkaad uu dhigaysaan nagala socotaan waa laanta afka Soomaaliga ee V O A oo si toosa idinka imaneysa Washington. Markana dhegeystayaal, waxaad kusoo dhawaataan xubintii Dooda Gaaban iyo Xuseen Xasan Dhaare.
Tan iyo burburkii dowladdii dhexe sanadkii 1990-kii, ganacsatadu waxay dalka soo gelinayaan badeecado kala duwan oo cuntadu ay ka mid tahay. Dalku waxa uu leeyahay dhul wax beerashada ku wanaagsan, haddaba mala joogaa waqtigii dowladda ay sharciyo ka soo saari lahayd si ay u dhiirigeliso wax soo saarka gudaha. Waa xubinteena Dooda Gaaban waxaa toddobaadkan igu marti ah Xasan Cabdiraxmaan Maxamed oo bartay maamulka iyo dhaqaalaha, iyo Cabduqaadir Aadan Maxamed oo ku takhasusay cilmiga beeraha. Hadalka waxaan marka hore siinayaa Xasan Cabdiraxmaan Maxamed.
Xuseen, waa maasan tahay inkastoo hadda manaha nidaam iyo dowladnimo ay jirto, laakiin xilligii manaha maaratay lagu tiirsanaanaya dalaga gudaha weli lama gaarin, wax badan oo ka horeeya weli dhiman.
Haye Cabduqaadir.
Waa maasan tahay Xuseen Xasan Dhaqane. Ani waxaan is leeyahay Xasanow, waa la joogaa waqtigeeda, waa la joogaa. Waxay waqtigan hadda aan joogno waxaan is leeyahay waqtiga ugu fiicnaay oo dadka iyo wax soo saar isku tashalay waa joognaa saas leh.
Xasan, sidaa maqlaysa Cabduqaadir wuxuu leeyahay waa la joogaa waqtigii dadka isku tashalahayeen oo wax soo saarka dalka ay dadku ku tiirsanaa lahayen. Haye,
horta mar walba way wanaagsan tahay in la isku tashto oo dalkaaga wax ka soo saarto oo aanan dal kale dal shisheeye aan ku tiirsanaanin, laakiin maanta lama joogo. Tusaale, maanta raashinka iyo cuntooyinka ma daruuriga oo la cunaa inta badan dalka dibdiisa ay nooga yimaadaan. Haddaan tusaale ku soo qaataa bariiska kalato, bariiska hadda waxa laga beeraa magaalada Johar, waxa yaroo laga beeraa Soomaalida ma ku filanyihin, waa maya. Saas daraaddeed hadda lama joogo, laguma tirsanaan karo. Maxaa waaye, markii manaha maaratay maanta aanay jirin tababar loo sameeya beeraleyda iyo maalgelin iyo manaha shirkada maalgelineed ama ay dowladda manaha maaratay inay taageerin ay manaha maaratay beeraleyda ay manaha maaratay u sameynin manaha maaratay wax la ilaaha maalgelin, suuragal maahan. Dhulka ina inta badan oo beeraha ku wanaagsanay weli way banaan yahay. Meeraha qaarkood waxaa ku dhacay carri guura, ku dhacay meelaha qaarkood waxaa aafiyey biibaxadii iyo fataahadihii faraha badnaa oo dhacay. meelaha qaarkoodna manaa sheegay dadka waaba ka barakaceen oo manaa marka hadda maanta suuragal maahan inaan lagu tirsanaado wax gudaha kasoo baxay, manaa sheegeen waana caddahay. dowladda waxyaaba ka badan oo ka horeeya oo manaa maaragtay a weli u qabsoomin iyadana hadda wax lagu eedo malaha.
Okay, waa mahadsantahay Xasan Cabdiraxmaan. Cabdiqaadir, sidaa maqlaysid, Xasan wuxuu leeyahay waxyaaba kaloo ka horreeyay oo dowladda ay tahay inay wax ka qabataa jirto, dalkana waqtigan uma diyaarsana in wax soo saarka dalka dadka la yiraahdo ha ku tirsanaadaan.
Waa mahadsantahay Xuseen. Horta dalkan dal barwaaqo waay, dalkayna dalka hadda ugu fiican oo wadanka Soomaaliya marka la yiraaho meel aana maxaan ku sheegay inay wax ka baxayna ma jiraan. dadka hadda 30 sano ama 35 sano ugu dambeysay dadka ayaga iskood u tashanay, waana noolayna dadka hadda beeraha magaaladan hadda aan joogno 99% qudaarta beeraleyda ayaga soo saarato ilaa gobolada loo alageya. dalkan waxaa kasoo baxa galeyda iyo masagada iyo sisinta iyo qudaartaas kasoo baxdo dadka ayagaas xilqaan ayaga u sameystay. dadkaas marka haddii dowlad garab istaagto ay heli lahaayeen oo maxaan ku sheegay waxyaabihi u baahnaayeen laga caawi lahaayeen, aniga waxaan leeyahay ka badan aan ku filanahay, waana ka bixi karnaa, manan u baahnin. wadankeena hadda waxaa jira kaba soo qaad, hadda wadanka biyaha ka jiro, fatahaadaha ka jiro, fatahaadahaas oo kaleeto wadanka xilliga biyo yaraanta ayaa loo kaydinaa, waxaa loogu soo saaraa hadhow biyo yaraanta marka jirto ayaa dalagi lagu samayn karaa. aniga waxaa isleeyahay 100% waxaa isleeyahay wadankayna waa nagu filan yahay, wax dibadda ka keensanayna uma baahni. saasaan leh
Xasan, sidaa maqlaysa, Cabdiqaadir wuxuu leeyahay qorsha loo baahan yahay, laakiin dalka dadkan waa ku filan yahay, wax soo saarkiisana uu anfici karaa iyadoo aanan dibadda waxba laga keenin.
Xuseen, sax waaye, Soomaaliya waa dhul barwaaqo ah, beero leh, dadkeedii manaa maaratay isheegay ay 100% ay beer, adiga 70% ay beer leeyihiin, beerley xoolo dhaqato yihiin, laakiin macnaha maaragtay uma diyaarsano xilligan sababaha jira awgeed. dadkii oon manaha maaragtay aan waayo aragnimo u lahayn beerashada, dadkii oo amni iyo manaha maaragtay nidaam iyo dowladnimo ay manaha maaragtay wax kusoo saartaan haasan, dadkii oo aafeeyeen fatahaada isdaba jooga oo mar walba dhaca, dadkii ay aafeeyeen dagaalo sokeeyo, dadkii oo manaha maaragtay kalsooni ku qabeen inay manaha maaragtay sheegeen inay wax beertaan ay soo saartaan oo dalagay macnaha beertaan inay laga gadana aana kalsooni ku qabin, maanta uma diyaarsano. tusaale waxaan kusoo qaadanaa hadda aniga julaayda hadda BBC julaay fataada ahayd, haddana maanta oo ku jirna isheegeen haddana qaldanayn ay sheegeen biyaan ka caararahayna iyo fataada laga baqahaa, marka xilaga leh waxaa la beertaa waa maya, waana marka inay jadwal iyo nidaam iyo dowladnimo iyo manaha maaragtay dhiirigelin lahelaa, beeraleyda la diyaariyaa, tababar loo sameeyaa, maalgelin ay helaan, qorshe dowladeed manaha maartay baahsan oo wadanka dhan ku baahsan la helaa, sidaas ayaa manaa wax lagu saaraka lagu beeri karaa, laakiin hadda ma la gaarin.
Waa mahadsantahay Xasan Cabdiraxmaan. Haye Cabdiqaadir, waa maqlaysaa Xasan siduu hadalku dhigay, adiga maxaad kaga jawaabi lahayd?
Maya, horta Xuseen waa mahadsantahay, walaakiin horta Xasan waa sida u sheegay in wadanka wuxuu yiri hadda waqtigeedii lama joogo, annaga waqtigeedii waa la joogaa. laba wax siyaabood aan loo jogo kuu sheegi karaa. wadanka wadan qeyraada waaye. Soomaaliya waxay u baahan tahay dadka beeraha tacbo in la dhiirigeliyo oo wixii tasiilaad ayaga ay wax ku samaysan lahaayeen laga caawiyo, biyo xireenna loo sameeyo, cagafyadii ku shaqaysan lahaayeen iyo qaabkii ku shaqaysan lahaa haddii la siin lahay, ganacsatada hadda meeshay wadanka lacagta in ka diraan ee wadamo kale wax nooga soo iibi lahayn, haddii dhihi lahayn nin kastoo beer leh, nin kastaa la waa lala daba taagaya ama dowladdu ama hay-adaha u sameyso ama jadwalkii ayda ay leedahay sameysay, haddii la heli lahay nin walba meequ soo rida. anaga waxaan isleenahay 75% ama 80% dadkayna beeraley wa. anaga kasoo qaada hadda waxaan joognaa gobolka Hiiraan, joognaa beerale anaga 75% waxaan ku tiirsanahay beeraha, ku tiirsanahay waxaan ugu tiirsanahayna waxa waaye wax soo saarkaas. anaga sisintiya beerayna, galleydiya la beera, masagadiya la beera, xilliga rabta dhigi kartaa waa ku baxaysaa. waxaa jira marka dadku waxay rabaan waa taagooley in la caawiyo oo ay matooradii biyaha ay ku waraabsan lahaa helaan iyo cagafyadii wax ku qabsan lahaayeen iyo abuurkii laga saacido bisa u baahan tahay, halka tacab. aniga waxaan xasustaa wadanka hadda haddii la tacbo oo si fiican loo maalgelisho هل كتعب صدن صدن لور ومسجاه ودلايا لكن دكتي محبوب هين إنا أيجا إسكوب بحكرة شدال كينا جذا كرن عقفتينا جذا كرن بيرتينا جيريك بحسا كرن مركا متورطة صدي دولد كعويسو أنا وحصله بقول كي بسجاشن وحلا ودن كواح نوع إمارة وكم مارنا بريز كان هذا جوهر كبحة جوهر بريز كبحة إيه مسجدي قليل هذا لسكريو ودن كواح كيما أنا وأنا وكخافتهم كنا أساسا سله
وما سنت يا حسن يورط منها وح كسهرت وح أصل وها أمني أو أصله ندي أمني لهلو عرفت كواي منا وح برشدي وإيش كوا كرديس هوا منا دكت كنا وح برتان منا مارتين مسكحين ديارنا إيمانيسو وحول بأصل أمني أو دولتي أنت سيادة كم مشغول سنت هاي لكن معناها مانتي سومالي هدي لوفيري هيرك برشدة وحصصارك سومالي ما هن مثل غوكر سوناكر أو مانتي وده كوفيل رنتي سومالي صح وعلى ده دول بيرد وانا سلي هذا هاي وعلى ده هاي معناها ما ركتي دول كوكو برا قيسنا لي هذا هاي وعلى ده هاي دول بيركر أو وحلق صاركر لكن مانتي أمدي أمدي أرسنو تريدت كي واسيكور لأنه ده سومالي مانتي وحصصارك واي رادي رونال راموكت مانتي وحياة صوبها ده نيجي نصوبها sidoo kale ka abd qadir sheegay waa galay iyo digir iyo manaha maarta misagada iyo qudarta caadiga maanta wadanka wax lagu cunana waarta manaha maanta wax lagu cunana waxyaabaha lagu cunana marka ayagaas oo la sii warshadeeyo oo manaha wadanka marka wadanka wuxuu baahan yahay inuu warshad helo in dadkii ganacsiga ku dhiriiraan maanta waarta ganacsiga wax soo saarta maanta waxa dhibaato ninka do maanta oo manaha ka soo qaada is xilqaamo oo maanta wax beerto oo shidaal galo oo wax walba galo oo waraab galo oo fal galo loorka misagada badweyna maanta wuxuu ku joogaa 18-18 iraan ku darsheen misbax ka tawama waxa la keenaa waxyaabo kala to waxyaabaha kala to dhibaato ku sii haa umada Soomaaliya waxa kamida macaawiliin la keenaa xilliga lagu wax lagu soo adaa beerasho lagu soo adiyaa hadii marka ay wadanka isku tashto oo isku tashi yeen bulshada iyo manaha marta iyo dawladad ay u dhaco waa laga marmi karaa laakiin maanta wali lama gaar marxaladeed hal gaar ta een Cabdi Qaadir goor ma la sidii karaa Soomaaliya waxa wadankeeda ka soo baxa waa ugu ku filan doona
een Hussein waa ku filan yahay waqtigeedina hadda waa joognaa horta walaalkay hal waa qariyay wuxuu yiri masagada hadda maanta raqiis waaye waxa keenana waxa waaye hay'adihii oonan maxaan ku sheegay waqtigii loogu baahnaa aan dadka siineynin ilaa wuxuu ku soo aadinayay dalgiga markuu soo baxay ku soo aadinayay marka dawladda waxaa laga rabaa waxaas oo dhan in ay jadwal u sameeyso hadda wasaaradda beeraha jirtaa leeyahay ani hadda wali ma maqlin wasaarad beereed meel dad ama ka maal gelisay ama ka wacyi gelisay dadkan ayaga wacyi gelsan ilaa 30 sano ayaga beerta cabanay qaabkii u buufsanay hadii ka jirantahay xilliga tacbanay xilliga fiicantahay ayaga garanay aniga marka dadka waxay u baahan tahay dad oo ka caawiyo wax soo saarkii qalabka ma ogeyn aniga waxaas leenahay dadka ay wadanka ay waan ugu filan yahay waan ugu filan yahay waxa dibadda nolo ka keenana aniga dhibaatooyinka noogu waa amba sidoo dhanbo koos hadda waxa waaye briisa la keenay wuxuu yahay mataqaanid buran loo keenay ana hadda waxa ogaa ganacsatada hadda wadankeen ana waxa la sheegay in laga soo qaado raashinka dhacay nolo keen oo dhidna loo soo sameeyo hadda cudurradii kansarradi waa nagu batay jirridi waa nagu badatay dadkii calool xanuun canugii deebulaato maanta dhan hadduu joogo hal mala hergabiir hadduu ku dhaco waa deebulaato masagadii oo loo oo canugii hadda dhasho sokor qabaa la helaya waxaasoo dhan waxa noogu wacan raashinka dibadda naga keenaa anaga dawladdu waa joognaa waxaan leenahay dhanka beeraha wax soo saarka dawladdu waa ka jiiftahay dhanka wax soo saarka dadkana hala maal geliyo hana la mashquuliyo allah sameeyo
okay waa maasantahay xasan ay ugu dambeyn maanta wadanka xaaladan marxaladan ku jirno hadaan fiirino hadii manaha qaabka iyo manaha maarta maanta hifalaha socda hadaan fiirino ma dhowa xilli ay soomaaliya wax soo saarta ku manaha isku filnaansho ay gaarto oo dalalka soomaaliya ka baxa la gaaro ma dhowa sababtu waxa weeyaan maanta manaha maarta sheegan beerleyda soomaaliya maanta manaha maarta waxyaabo ay soo saaraan manaha maarta wax ay ku filan maahan waa wax yar oo qoyskii manaha hataa ku filnayn bal ayagaaba macnaha maarta isheegeen waxa u baahan inay macnaha maarta isheege in helaan macnaha kaalmo iyo macnaha maarta isheegeen inay waxa ayaga soo saartay ku filnaa waayeen marka waxaan leeyahay xilligaas ma la gaarin qof la kaalmeynaayo oo asiga la kaalmeynaayo oo tabacsiga la kaalmeynaayo oo abuurki la kaalmeynaayo oo falki laga kaalmeynaayo intaas u baahan maanta macnaha maarta wax soo saarkiisa ma wada macnaha maarta kuma filna mana la isku halayn karo
intaa waxaa ku eg xubinteena dooda gaaban waxaa dooda igala qayb galay xasan cabdiraxmaan maxamed iyo cabduqaadir aadan maxamed inta doodan mid la mid ahan dib kaga kulmeyno waxaan idinku dhaafayaa nabadgelyo
aad ayuu mahadsan yahay xuseen xasan dhaqaanay oo inala socodsiinay xubintaasi dooda gaaban halkaad kala socoteenna waa laanta afsoomaaliga v o a markana kusoo dhawaada barnaamijkii dhakhtarka weydii waxaa inala socodsiinaya ibraahim xasan daanduri
soo dhawaada dhegeystayaal dhakhtarka weydii waxaana marti ku ah dhoktor cabdulqaadir cabdiraxmaan aadan oo ku takhasusay daaweynta cudurada afka. barnaamijkana waxaan qabtay goor sii horreysay. dhakhtarka ayaa wuxuu ka jawaabayaa su-aalo ay weydiinayaan dhegeystayaal nala soo xiriiray. dhegeystaha ugu horreeya.
magacaygu waa cabdi cali. doctorka marka hore waxaa weydiin lahay cadiga faa'iidada inuu leeyahay.
runtii cadaygu faa'iido badan ayuu noo leeyahay. cadagu waa difaaca afka. afkan difaac kale ma laha. waxaa laga difaaco waa cunto wax kale ma ah. waxaa looga difaaci karaa caday. laakiin cadayga seenu cadaysanaa, goormeen cadaysanaa, xaggeen ku cadaysanaa, waa aydan wax muhiim ah. oo qofka asagoo haddii laamiga socdo inta cadayso af ku jiijiido, uu is dhaawacaya ma ahan kaas caday ma ah. haddii uu cadaysado habeenkii markuu hurdada ka soo kaco ka bacdi hadduu cadaysana, kaas caday ma ahan. oo jaa afkan wuxuu ku dhici lahaa ku dhaceen. haddii markuu quraacda ka hor uu cadaysadana, kaasu caday ma ah. haddii uu ku cadaysada meel bannaana caday ma ah. saddexdaas walxaa tababta in loo nugulaada u baahan tahay ama si fiican fiiro loogu yeeshto. yacni waxaan kala jeedaa cadayga wuxuu u baahan yahay qofku inuu cadaysado habeenkii markuu seexanayo. wuxuu cuni lahaa markuu cuno inuu cadaysado. afka maxaa laga difaacaa? maxaa lagala dagaalamaa? waa cunto. hadday cuntadii ku badiso afku waa huur. habeenkii candhuuf lama dhiiqo, 110 unbaa la dhiiqaa candhuufta. waa meel humidity ah oo bakteriyadu ku faafi ogtahay. cudurka marka way u nugushahay, way u fududdahay inay bakteriyadu ku dhalato. marka sidaa darteed waxaa loo yihahdaa habeenkii marka la seexanaayo waa in la cadaysado. oo waxaa afka laga difaaco waa cunto. marka waa in cuntadii marka la cuno laga cadaysado. xaggee lagu cadaysanaa marka aydana muhiim kale waaye. sidee loo cadaysanaa? qofku wuxuu u baahan yahay inuu helo space fiican oo biyo fiican oo ka helay inuu ku cadaysado. oo meeshu cadaga marna aan ogyahay. waa inuu san u cadaysan si oo kor iyo hoos oo cadaga uusan kor u jiidin hoosna u jiidin. waayo waxaa ku dhaawacmaya ciridkii oo dhaawac badan ka keenaa. marka waa inuu cadaysadaa si oo horizontal ah oo gees ka soo bilaab ilaa gees kaleeto. daawooyinkan lagu cadaysado haddii uu helaayana inuu ayadan ku cadaysado faa'iido badan uu leedahay.
magacaygu waa cali nuur. dhakhtarka aad buu mahadsan yahay. waxaan weydiinayaa doctore, maxaa keenay ilkuhu inay qalqalloocdaan?
ilka qalqalloocu waa laba xaaladood. mid kood waaye, mid waa heredity oo qofku inuu dhaxlo, midna waa acquired qofku inuu hanto asagu ama uu samaysto. midda hereditygaan ka hormaraynaa waxa weeye haddii qofka waalidki ama awowaha ama aabbaha ama hooyaha midkood ay ilka qalqalloocnaayeen asna wuu la imaanaya qofkaas. midna waa acquired oo qofku haddii yaraantiisa uu suulka nuugu jiro kale ayadana way imaanaysaa. marka qalqalloocaas ilkuhu ay qalloocdaan waa wax la daaweyn karo waayo oo la xallin karo. da' kastana lagu xallin karaayo. waxaa lagu xiraa wax la yidhaahdo braces ama ilkaha in silig lagu xiro, power chain lagu xiro, kabacdi lasu jiidjiido ilkihii lagu soo celisho positionkoodii hore. laakiini waxaa loo yaqaanaa chemophilagic treatment. chemophilagic treatment waxa waaye macnaha qofka cudurkan laga daaweeyey ayaa wuxuu xadayaa qof kale indhihiisa oo wuxuu u arkaa qofkaas inuu qofkan ilkiisa yacni toosan yihiin. laakiin dentistu markuu arko markiiba wuxuu dareemaya qofkan ilkiisa shaqo laga qabtay. marka waa wax iyadana la xallin karo waaye. laakiin labada siyaabood ee ku timaado ama waa heredity ama waa mataqaanaa baalkii acquired. waxaa kaloo soo saddexeeya ilmaha oo aan laga bixin ilkaha waqtigii munaasibka ahay ama waqtigii saxda ahay aan laga bixinin oo yacni markii caanuug ilkuhu ay dhici lahaayeen ay ku daahaan. haddii ay jirka ku daahaan ama ilkuhu afka ay ku daahaan waxay keenayaan ilkihii barmanantiga ahay inay meel kale ka soo baxaan.
dhakhtarka markana wuxuu ka hadlayaa qaadka iyo sigaarka oo ay dad badan isticmaalaan dhibaatooyinka ay u keeni karaan ilkaha.
haddii ay noqoto sigaarka, sigaarku wuxuu keenayaa horta intaanan u aadin caafimaadka guud iyo dhibaatada u geysanayo ilkaha kali ah wuxuu u keenaya horta discoloration inuu ilkihii kalarkoodu inuu baaba'o oo qayrimaan micnaha ilkihii ayuu keenayaa. waayo waxaan ognahay guriga haddii uu 5 qol ka kooban yahay oo qol ka mid oo jiko yahay, jikadu way ka madowdaa guriga intiisa kaleeto. maxaa keena inay noqoto? waa qiiqii ku baxay, waa kulaylkii ku baxay. marka waxaa ugu weyn oo keenaya waa discoloration. ama jaadku, jaadku laba walxaad buu wataa. waa ama aan saddex iraahdo qofka jaadka cunaya uu u nugul yahay suuska. Waa labo inay ilkihii kalarkeedu uu baabo oo cadaan hadday ahaa uu kalarkeedu qayrmo ayadana uu u nugul yahay. Arrinta saddexaad muhiimka ah waxay tahay jaadku waxa lagu rugi waa goosaha. Gowsku wuxuu u samaysan qaab konkiifa konfakis ah, macnaha yacnaha muraayad golxo leh, yacni ama aan iraado hog iyo bur ayuu u samaysan yahay. Hog iyo burtaasu way baaba'ayaan, waxay noqonayaan meel falaad ah oo qofka hadduu hilib ruugo, hilibka sida busteki busteki waa la tumaa, sidaas camal uu noqonaya, ma baaba'aya. Laakiin inta ay jirto konkiifa konfakiskaasu hilibku wuu baaba'aya. Marka iligii sidoo ku titirma meeqa uu si joogaa, qofka jaadka 10 sano cunaa wuxuu la mid yahay qof 80 sano jiro kaleeto, ilkiisu noocaas uu ekaanayaan, micnaha way baaba'aysaa. Meesha konkiifa konfakiska ahay waxay noqonay falaad, hilibku ka hoos baxo.
Intaasina dhegeystayaal, waxaa ku dhan barnaamijka dhakhtarka weydiiyo oo marti ku ahaa Dr. Cabdulqaadir Cabdiraxmaan Aadan oo ku takhasusay daaweynta cudurrada afka. Intaan mar kale kulmi doono, sida ay nabadgelyo.
Halkan dhegeystayaal nagala socotaan waa laanta afka Soomaaliga ee VOA. Markana kusoo dhawaada mid ka mid ah heesahan ay ku talagalay.
heeskaasi ayaan dhegeystayaal kusoo gabagabaynaa baahintiin idaacadeed oo si toos idin keenaysa laanta af soomaaliga v o a. Tan iyo kulanti dambe waa dhammaan laanta af soomaaliga v o a oo dalla sidaas iyo nabadgelyo.